Sobre a sordeira. Algúns nenos nacen cunha dificultade para oír, é dicir, que non poden utilizar o sentido do oído como fan outros nenos. Hai nos que naceron así, a outros aparécelles cando son maiores por outras causas. Nalgúns casos usan audífonos ou implantes cocleares para oír, e para comunicarse, uns empregan a lingua de signos e outros usan a linguaxe oral. Esta é a historia de Rosalía, unha nena xorda moi creativa que resolve todo tipo de enigmas como se dunha verdadeira espía se tratase. Coñécea e aprenderás a ser tan resolutivo como ela.